การสืบพันธุ์ระบบธรรมชาติที่แทบเลือนหายภายใต้อารยธรรมแห่งกามคุณเรื่องทำนองนี้อีกสักเรื่องที่อาจจะชัดยิ่งขึ้นไปอีกน่าจะได้แก่เรื่องการสืบพันธุ์ของมนุษย์มองอย่างภาพพจน์เสมือนดังว่าชีวิตที่ต้องการสืบพันธุ์เป็นฝ่ายหนึ่งคนที่เสพเวทนาเป็นอีกฝ่ายหนึ่งชีวิตต้องการผลคือพันธุ์ไว้สืบต่อตนแต่ชีวิตไม่สามารถทำกิจเพื่อให้เกิดผลนั่นเองได้จำต้องอาศัยคนช่วยทำให้และเพื่อให้ได้ผลเป็นอย่างดีชีวิตจึงล่อคนด้วยรางวัลคือสุขเวทนาเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านกายสัมผัสเนื่องด้วยการทำกิจนั้นแก่คนจนทำให้การทำกิจนั้นมีความหมายแก่ทั้งสองฝ่ายกล่าวคือสำหรับชีวิตกิจกรรมเพศสัมพันธ์หมายถึงการได้พันไว้สืบต่อตนสำหรับคนกิจกรรมเพศสัมพันธ์หมายถึงการได้เสพสุขเวทนาเมื่อเรื่องเป็นไปถึงขั้นนี้แล้วชีวิตก็ไม่ต้องยากลำบากเพียงแต่รอคอยอยู่เฉยๆเมื่อคนกระทำตามความต้องการของเขาชีวิตก็พลอยได้รับผลที่ตนต้องการไปด้วยอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็เหมือนกับในกรณีของการกินอาหารกล่าวคือในเมื่อคนกระทำการไม่ใช่เพื่อได้พันซึ่งเป็นผลของการกระทำนั้นโดยตรงแต่กระทำเพราะมันเป็นเงื่อนไขให้เขาได้รับสุขเวทนาการกระทำจึงไม่เป็นไปอย่างพอเหมาะพอดีเพียงเท่าที่จะให้เกิดผลของมันคือการได้พันที่ชีวิตต้องการแต่ความอยากเสพสุขเวทนาในด้านนี้ได้ทำให้คนกระทำการซึ่งถือกันว่าเกินพอดีและรุนแรงได้มากมายจนเกิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บและอาชญากรรมทั้งโดยตรงและโดยอ้อมทั้งขนาดย่อยและขนาดใหญ่เป็นผลร้ายทั้งแก่คนผู้นั้นเองและแก่ผู้อื่นตลอดจนสังคมทั่วไปทั้งหมดเรื่องของการสืบพันธุ์นี้ยังมีความเป็นไปที่ซับซ้อนยิ่งกว่าการกินอาหารอีกกล่าวคือความไม่สมดุลไม่ใช่มีเพียงแค่ความไม่พอเหมาะพอดีระหว่างการกระทำกับผลที่ต้องการเท่านั้นคนผู้ถูกล่อให้กระทำยังหันกลับมาย้อนหักหลังชีวิตผู้เป็นเจ้าของความมุ่งหมายในการกระทำอีกด้วยคือมีบ่อยครั้งที่คนต้องการเสพแต่สุขเวทนาอย่างเดียวไม่ต้องการให้ชีวิตได้ผลคือพันที่มันต้องการคนจึงกระทำการที่เป็นเงื่อนไขให้เขาได้เสพเวทนาอันอร่อยสนองความต้องการของเขาฝ่ายเดียวพร้อมกับใช้วิธีการต่างๆขัดขวางกีดกันไม่ให้ชีวิตพลอยได้รับผลที่มันต้องการแต่อย่างใดทั้งสิ้นเพียงเท่านั้นก็ยังพอทำเนาเมื่อคนเจริญด้วยตัณหามากขึ้นเขายิ่งทำสกปรกเอากับชีวิตหรือเอาเปรียบชีวิตมากขึ้นไปอีกจะว่าก็ซ้อนกลชีวิตเข้าบ้างก็ได้คราวนี้เขาพุ่งความสนใจมายังสุขเวทนาที่ชีวิตใช้เป็นรางวัลล่อเขาแล้วก็ครุ่นคิดหาทางที่จะทำให้สุขเวทนานั้นเข้มข้นแหลมคมหนักหน่วงท่วมท้นยิ่งขึ้นเขาคิดค้นอุปกรณ์และวิธีการต่างๆขึ้นมายั่วยุเร่งเร้าโหมกระพือไฟแห่งตัณหาให้มีความร่นร่านที่จะเสพเวทนาอย่างแรงกล้ายิ่งขึ้นและจัดสรรปรุงแต่งวัสดุอุปกรณ์พร้อมทั้งวิธีการสำหรับเสพเสวยให้วิจิตผาดแผลงพิสดารที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ดังที่เกิดมีในสถานอบายมุขและแหล่งบำเรอต่างๆในการนี้เขาไม่ได้แยแสหรือให้โอกาสแก่ความต้องการของชีวิตอย่างใดเลยและเขายังได้นำเอาวิธีการอย่างนี้ไปใช้ปฏิบัติกับกิจกรรมในการกินอีกด้วยจึงปรากฏเป็นการเสพติดในแบบต่างๆแพร่หลายทั่วไปหมายเหตุเชิงอัดแง่ที่การสืบพันธุ์เทียบกับการกินยุติเพียงแค่ในด้านตัณหาเท่านี้ส่วนในด้านฉันทะไม่มีแง่ที่จะเทียบได้เพราะการสืบพันธุ์ไม่มีเหตุผลเกี่ยวกับการให้ชีวิตเข้าถึงภาวะที่ดีงามใดๆมีแต่อำนาจของภาวะตัณหาที่จะรักษาความมั่นคงถาวรของอัตตาอย่างเดียวพูดอีกนัยยะหนึ่งว่าการปฏิบัติธรรมต้องอาศัยการกินแต่ไม่ต้องอาศัยการสืบพันธุ์หรือว่า การกินจำเป็นสำหรับการปฏิบัติธรรมแต่การสืบพันธุ์ไม่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติธรรมหรือว่าชีวิตที่มีอยู่แล้วนี้จะเป็นอยู่ได้ต้องอาศัยการกินแต่ไม่ต้องอาศัยการสืบพันธุ์ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลสำหรับให้ฉันทะเกิดขึ้นมนุษย์ที่ว่าเจริญมีอารยธรรมควรจัดการสรรวิธีปฏิบัติที่จะให้เรื่องการสืบพันธุ์นี้เกิดมีผลดีแก่ชีวิตและสังคมโดยพัฒนาจิตใจของคนให้มีความซื่อตรงจริงใจและความปรารถนาดีอย่างแท้จริงต่อชีวิตและต่อสังคมนั้นและให้คนรู้จักมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาที่มองเห็นตระหนักและรู้เท่าทันความมุ่งหมายแท้จริงของความต้องการในระบบของธรรมชาติเพื่อปฏิบัติแต่พอดีไม่ปล่อยให้เกิดความลุ่มหลงมัวเมาจนเกินไปให้ระบบกิจกรรมสนองความต้องการด้านนี้ทั้งความต้องการแท้ของธรรมชาติและความต้องการเทียมของคนพอสมดุลกันเป็นไปด้วยความรู้จักประมาณมิฉะนั้นอารยธรรมที่เรียกกันนี้ก็จะเป็นได้แค่อารยธรรมจอมปลอมและน่าจะต้องล่มสลายเพราะกัดกินตัวมันเองที่จะไปถึงสันติสุขนั้นเป็นอันไม่ต้องพูดถึง